Lava, luz de Bengala. Non me conteño, dime. Acaso non son os cormoráns que abates, idénticos a aqueles que despregan as ás nos murais das tumbas da Ribeira Leste, en Luxor? Voan a rentes da auga, mergúllanse con voracidade, a través dos séculos turban o sono dos lotos. A túa é a violencia da lava, avanza prendendo nas formas e, con todo, é capaz de fluir até os capilares, capaz tamén de rodear os capiteis de cada templo derrubado nesta dobra do milenio. Non te contés, dinche, acaso non te inclina cara a min aquilo que abatiches? Así a pedra atesoura a calor da palma que aguinda, volve á terra e destella fugaz tras o cataclismo. Pero non te contés e abates, non celebras a gravidade, máis ben a man que se ergue e traza un símbolo en ferradura, unha letra en cirílico, poñamos, o alzado dunha cidade que flota como un enigma ante a soberbia dos ventos. A túa é a luz de Bengala, vence as láminas de cobre no bico dun faro, sábese de onde os tigres, da provincia india, que porfía nun lume artificial, a forza de queimar xofre, salitre, ouro pigmento. Pois se non te contés, derrámense e veñan contigo aves e cantís, liques e rochas, veña connosco a propia montaña fendida e vista en sección, connosco galerías e osos pequenos, minerais pobres, a urda do amor e a trama da furia, arpóns, memoria, estalidos, e no descenso, a desprenderse, pan de ouro, pan de ouro, para que as palabras se iluminen unhas ás outras.